Jeigu aš turiu įsikalusi galvą, kad aš valgau 1200 kalorijų ir man auga svoris, tai kaip jūs man galite rodyti, kad aš turiu valgyti daugiau?
Kai pajaučiau šitą jausmą, aš supratau, kad kažkas čia negerai.
5 dienas valgau mažiau, ne, tam, kad tą 6 dieną aš galėčiau prisivalgyti. Mama randa ten, kur nors už lovos užsleptų šokolado pakelį ar taip toliau, tai jau yra ne apie patį maistą, tai jau yra apie tai, kas vyksta to vaiko galvoj.
Ar saldumynai yra blogi?
Nėra čia magijos, kad pasilaikysiu keto ar protarpinio batavimo mitybos strategijos ir aš nusimesiu svorį. Dietų pradeda laikyti 6-7 metų mergaitės.
Ir nesąmoningai nualinsiu save, kad pajaučiu kažkokį dar didesnį skausmą,
nes tik tai lieknus gražius myliu.
O dabar greit paspausk prenumeruoti ir žiūrėk epizodą toliau. Tai pristatau Sandrą Jatulytę, tai būtent sutrikusio valgymo ekspertę, terapeutę. Šiandien norim pakalbėti būtent apie tai, bet pradėsim nuo pačios psichologijos. Tai kaip į tavo gyvenimą atėjo tas suvokimas, kad viskas yra šiek tiek giliau, nei galbūt anksčiau galvojai?
Viskas yra šiek tiek giliau tada, kai pats susiduria su sutrikusio valgymo elgesiu ir man atrodo didelė dalis apskritai specialistų, kurie dirba su sutrikusio valgymo elgesiu, jie turi turėti savo asmeninės patirties, nes mes ne visada galim suprasti, kas vyksta to žmogaus galvoje. Tai šiaip mano svajonė apie psichologiją buvo dar mokykloje, bet matematika ir biologija nebuvo mano stipriosios pusės ir dėl to aš nuėjau truputį kitu keliu, bet kur bus, kur nebus. 2017 metais į mano gyvenimą atėjo darbas su žmonių sveikata, su mitybos planais ir taip toliau. Aš dirbau įmonėje ir bedirbant įmonėje supratau, kad kažkas vyksta ne taip. Tiek mano pačios valgymo elgesio vyksta ne taip, nes aš, kaip aš sakau, turiu polinkį į anoreksiją arba vat, po to kalbėsim apie sutrikusio valgymo elgesio rūšis, tai aš turėjau polinkį į apribuotą valgymo elgesį. Ir tada supratau, kad priežastis yra ne ten, ne maiste yra problema, ne maisto pasirinkime, ne dėl to, kad aš noriu valgyti daug, noriu valgyti mažai ir taip toliau, bet yra kažkokios gilesnės priežastys, kurių dėka maistas tampa tik tai išraiška ir išraiška to labai labai paviršutiniško ir matomo dalyko, bet vis tik tai psichologijos žinių čia reikia ir būtent elgesio žinių čia labiausiai reikia tam, kad tu suprastum, kas iš tikrųjų slepiasi po valgymo psichologija ir kodėl aš dabar noriu bandelės arba kodėl aš noriu svert x kilogramų.
Labai artimi šitie, viską, kad tu išvardinai labai artima. Ir apie visą tai tu turi realiai projektą.
Taip.
Jis vadinasi valgo be žalos.
Taip.
Tai gal gali papasakot, kaip iš vis jis atsirado, kaip prasidėjo ir kaip jis padeda žmonėms?
Valgo be žalos spalio pirmą savaitgalį atšventė 3 metų gimtadienį. Ir istorija tokia, kad kaip priminėjau prieš tai, aš dirbau įmonėje, sutarnėjom dievos planus ir atėjo diena X, kai gyvenimas apsivertė aukštyn kojom. Ir dėl vienų ar kitų priežasčių mano ir įmonės keliai išsiskyrė. Ir tada vat, tas įdomiausias psichologinis turbūt momentas, kad aš sėdėjau virtuvėje prie stalo ir sprendžiu dilemą, ką daryti toliau. Arba pasiimu komfortišką variantą, einu saugiai, pasiimu darbo biržą, nes pradirbtas laikas, pasiimu pusę metų, gaunu išmoką ir galvoju, ką veikti savo gyvenimu. Bet kažkaip supratau, kad ne, jau tada vat, ir buvo turbūt tas pirmas stipresnis žingsnis ir pirmas stipresnė psichologijos pažintis su savimu, aš apsisprendžiau bandyti vystyti tai, ką aš šiek tiek įgavau vat, tos įmonės darbo įmonėj metu ir išsigrynimus, kad valgymo psichologija yra stipresnė. Tai kažkaip pasisėmiau 2 merginas ir mum bekalbant iš konteksto išėjo toks pasakymas, kad tu, kuri tokias vertybės, kad lygiai atrodo, mes mus mokytum valgyti be žalos. Ir nuo tos akimirkos, nuo prieš 3 metus, vat, spalio mėnesį, tas be žalos prilipo ir jis įeina su manim kartu ir pagrindinė projekto vertybė yra vat, kaip padėti žmogui atpažinti, kad jisai turi tam tikrus sutrikusio valgymo elgesio modelius, galbūt net ir tuos pačius valgymo sutrikimus, ir kaip padėti jam, kad įgauti tam tikrų įrankių, nes vat, to irgi kalbėsim šiek tiek vėliau, kad sutrikęs valgymo elgesys yra tiesiog tam tikros elgesio formos, kuriuo aš net pažįstu. Tai projektas ir neša tą žinutę, kad padėti žmogui atpažinti savo sutrikusio valgymo elgesio formas ir įgyti įrankių, kaip pradėti elgtis sveikai ir be žalos keliauti į norimus pokyčius.
Mhm. O kalbant apie atpažinimą, kaip tu pati atpažinai? Vis tiek aš įsivaizduoju, buvo kažkokia situacija, kad žiūri, nu, kažkas šiandien taip su mano tuo, ta mityba, tuo valgymo elgesio. Tai ar gali pasidalinti savo istoriją, kada tu supratai?
Mano istorija skaudi, aš supratau tik tai tada, kai nes 25 metų pas gydytojas man pasakė, kad arba sustok tą, ką tu darai. Tai yra, aš valgiau labai mažai maisto, labai daug sportavau ir taip toliau, svėriau 44 kg. Ir man buvo 25 metų, kaip tik buvo nedaug likę laiko iki 25 gimtadienio ir man pasakė, kad jeigu nesustosiu, tai arba cukrinis diabetas bus, arba bus vėžys. Ir tai buvo toks labai stiprus man supurtimas, kad aš darau kažką ne taip, nes jeigu kalbėt apie kaip aš save mačiau, tai net sveriant 44 kg, aš nemačiau, kad su manim kas nors yra negerai. Vat čia į valgymo sutrikimo arba sutrikusio valgymo elgesio temą mes galim krypti, kad mes patys nematom, kad su mum vyksta kažkas ne taip. Mum atrodo, kad mūsų elgesys yra normalus, nes mat, nežinau tavo patirties, ne, bet tarkim, kažkada paauglystėj vienas realis per dieną buvo norma, nes tu pasiskaitai, ką tau siūlo Google'as, ne, tuo metu ten visokios populiarios mergaičių žurnalai ir taip toliau, ir tau atrodo normalu, kad tu suvalgai vieną surelį per dieną, ne, bet po to tu pradedi vat gauti tokias žinutes, kad arba sustok, arba tau bus blogai, ir tada buvo labai didelis darbas su savo psichologija, labai didelis darbas, nes kas yra susitrikus valgymo elgesiu, kad žmogui yra labai sunku pradėti valgyti daugiau. Jeigu aš turiu įsikalusi galvą, kad aš valgau 1200 kalorijų ir man auga svoris, tai kaip jūs man galite rodyti, kad aš turiu valgyti daugiau? Mm. Tai va šita pusė buvo labai sunki, bet prireikė turbūt kokių pusmečio, gal gerų metų, kol aš susivokiau, kas čia vyksta ir tada pradėjau sveikti. Bet tada va ir buvo tas momentas, kai aš labai stipriai pradėjau ieškoti psichologinių žinių. Aš pradėjau ieškoti suvokimo, kaip reikia savo padėti ir kaip save įtikinti, kad tu pradėtum valgyti daugiau. Nes vėl tas įtikinimo momentas, pavyzdžiui, aš tai esu toks žmogus, kuriam jeigu racionaliai paaiškinsiu, kodėl reikia tą daryti, tai viskas bus ok. Aš nesu to, kur per emociją eina ir manęs emociją tu nelabai nupirksi. Bet kai aš pradėjau skaityti vieną straipsnį, antrą straipsnį, kai susipažinau, pavyzdžiui, su tokiu terminu kaip adaptyvi termogenezė, jeigu paprasta žmonių kalba pasakius, storėjau nuo oro, ne, kur nieko nevalgo, bet svorį saugo. Ir kai aš supratau fiziologiškai, kas vyksta su žmogaus organizmu, tada supratau, kad ok, reiškia, aš dabar turėsiu tam tikrą etapą, kur aš turėsiu valgyti daugiau, vat irgi ten, ne, po to prieisim pabaigoje prie merginos laiško apie tą pojūtį, kad aš esu išsipūtus, ne, man didesnį angliavandenį kiek ir taip toliau. Tai visa tai yra normalu, nes, nu, jeigu aš valgiau du surelius per dieną ir mano skrandis buvo, kaip aš sakau, prilipęs prie stuburo, ne, tai jeigu suvalgysi tris surelius, man jau automatiškai atrodys, kad tas pilvas yra išsipūtęs. Tai va šitas visas dylinimas su savimi, jisai atvedė mane prie to, kad tiek mokslo kristi informacija, tiek asmeninė patirtim šiandien aš dirbu su kitais.
Mhm. O tu vis mini valgymo sutrikimai ir sutrikęs valgymo elgesys. Ir tu, net kai mes pradėjom kalbėtis, bendrauti, tu irgi paminėjai, kad labai dažnai žmonės maišo šiuos du dalykus. Tai gal gali paaiškinti, kuo tai skiriasi?
Taip, tai turbūt tam, kad mes lengviau atskirtumėm, kas yra sutrikęs valgymo elgesys ir valgymo sutrikimai, mes vis dedam į tokias dvi atskiras kategorijas. Jeigu kalbėsim apie valgymo sutrikimus, tai čia yra labai geras pavyzdys, ne? Jeigu aš turiu plaučių uždegimą, aš nuėjau pas gydytoją ir yra tarptautiniam ligų klasifikatoriai tam tikri simptomai, pagal kuriuos gydytojas man pasakė, kad tai yra plaučių uždegimas. Mhm. Ne, ir viskas, ir aš ten kažkokį koduką ir taip toliau. Tai tiek bulimija nervinė, tiek nervinė anoreksija yra netipiniai valgymo sutrikimai, jie vat yra labai aiškiai apibrėžti pagal specifinius kriterijus tarptautiniam ligų klasifikatoriai. O jeigu keliaujam prie sutrikusio valgymo elgesio, nu, tai čia prasideda plati paletė, ne? Ir geriausias sutrikusio valgymo elgesio mes pažįstam kaip emocinį valgymą. Tai šitas yra visiems pažįstamas, turbūt visi šitą žino ir taip toliau. Bet vėlgi, tai yra ne vienintelis. Mes turim emocinį, mes turim išorinio aplinkybių nulemtą ir turim apribotą. Tai emocinį mes pažįstam gerai, ne? Man liūdna, arba aš jaučiu nerimą, aš einu valgyti. Jeigu mes kalbam apie išorinio aplinkybių nulemtą, tai kaip pavyzdys man irgi labai patinka, jeigu alkana, eisi pavyzdžiui į Lidlą, ne, tai ką pradės jausti, žini, Lidlą kvepia bandelės, o kaip jos skaniai atrodo, kas atsitiks, tu net nenorėsi valgyti, ne, bet tu eisi pro bandelės ir tavo išorinė aplinkybė, kad maistas lengvai pasiekiamas, kai neįkvepia gražiai atrodo, Lidlą bandelį skonį turbūt mes žinom visi, ne? Tai vat šitas nulems tai, kad tu valgysi. Ne emocija, bet būtent tas momentas, kad tu labai lengvai tą maistą pasieks. Ir trečias sutrikęs valgymo ilgesys yra apribotas, kuris yra pats skaudžiausias. Ir tie visi čydei, kurie yra, jie yra būtent iš apriboto valgymo elgesio. Tai reiškia, kad aš, kaip pavyzdys, sąmoningai 5 dienas valgau mažiau, ne, tam, kad tą 6 dieną aš galėčiau prisivalgyti. Tai va čia yra apriboto valgymo elgesio pavyzdys.
Mhm. O dar vienas dalykas labai svarbus, kurį tu jau minėjai, kad tai labai siejasi su kažkokiais psichologiniais dalykais. Tai gal gali būtent ir apibūdint, kada, tarkim, tai yra tikrai susiję su kažkokia ar savivertė, ar, nežinau, kitom traumom ir...
Visada.
Visada?
Visada, visada vėl į ką galiu vesti, na, kas yra susijęs su psichologija. Mes turim prierišimo stilius. Nežinau, ar kalbėjot, gal su kažkuo kalbėsi, dar irgi ateity šiaip yra labai faina tema ir labai daug
žinau. Žinok, čia yra mano viena mėgstamiausia
tema. Taip, va, šita tema yra ir man yra pati fainiausia ir kai aš supratau, kokį prierišimo stilių aš turiu, mano gyvenimas pasidarė daug lengvesnis ir daug paprastesnis. Tai va, labai bus paprasta suprasti, ne, jeigu aš turiu saugų prierišimo stilių.
Čia kalbant reiškia, apie santykius, tarp kitų.
Apie viską, apie viską. Mes prierišimo stilių įgaunam tada per pirmuosius savo gyvenimo metus, ne? Kai tai priklauso nuo to, kokį santykį mes turim su savo mama arba tuo žmogum, kuris mūsų augino. Mama, močiutė, nežinau, ten kažkas ir globėjo. Ir jeigu mes susikuriam saugų santykį, tai reiškia, kad aš žinau, kad tas žmogus niekada nuo manęs nepabėgs, niekada aš žinau, kad visada galėsiu jį atsiremti ir taip toliau, tai aš neturėsiu su valgymu problemų, nes aš esu išmokusis tvarkyti su savo emocijom, aš žinau, kad aš esu saugi, aš žinau, kad aš esu verta, ne, ir visi kiti dalykai. Bet jeigu mes eisim per kitus prierišumo stilius, per dezorganizuotą, per
nerimastingą,
jo, ir dabar vat, jau užkrito, bet esmė, kad bet kuriuo atveju, jeigu mes turėsim tą nesaugų prierišumą, tai mes ko maistę ieškosim, kaip aš sakau, maistas mane apkabino, ne, ir vat irgi viena istorija su kliente buvo, kur sako, bet žiūrėk, sakau, tu pabandyk eiti pas savo antrą pusę ir vietoj to, kad kai tau liūdna, eitum ieškoti šalytuje kažko skanaus, o nueitum ir apsikabintum savo vyrą. Sako, bet palauk, maistas visada bus saugus, ane, jisai niekada neturės liūdnos emocijos, jisai niekada nebus piktas ir taip toliau, jisai visada mane apkabins, man bus šalia saugu, gerai ir taip toliau. Jeigu aš eisiu ieškoti saugumo pas kitą žmogų, aš nežinau, su kokiais emocijos, su kokiais nuotykai ir taip toliau. Ir mes tiesiog įprantam va, tą savo nesaugumą, savivertę, nerimą ir visus kitus dalykus jau iš vaikystės nusimalšint maistu, nes tu žinai, kad vėl psichologija, ne, smegenyse pasigamins dopaminas, pasitenkinimas, malonumas ir taip toliau, ne, man bus saugu, bus gera ir dar vienas skaudus labai momentas, ne, kad su fiziniu diskomfortu, pavyzdžiui, su persivalgymo jausmu, mums yra daug lengviau užbūti negu su tikra priežastim, kodėl aš jaučiu nerimą, baimę ir kažkokią kitą emociją. Tai aš prisidedu į save maistą, man saugu, gera, faino, visos va, tos tikros priežastys, su kuriuom aš atėjau į kito maisto, jos nėra sprendžiamos, bet jos ir veda į tai, kad aš einu kažko skanaus ieškoti ir nusiraminti per maistą.
Jau, net nebuvau pagalvojus, kad prierišimo stiliai ir su tuo siejasi.
Labai stipriai siejasi, labai. Jeigu tu jauti nesaugumo jausmą, ne, tai tu ką darysi, jeigu tau yra nesaugu?
Ieškosiu saugumo.
Ieškosiu saugumo, kur lengviausiai jį gaut, kur lengviausia susikurt va, tą fizinį saugumą. Ne? Tai aš nuinu, pasiemiu maisto ir aš žinau, kad šita lėkštė dabar yra su manim. Šitas lėkštės turinys yra dabar su manim ir aš susidėjau jį visą į save ir okei, o dar žiūrėk, aš sukontroliavau, ne? Nes pradžioj, kai mes turim sutrikusio valgymo ilgesio pradžią, tas yra ir labai apie kontrolės dalykus. Aš įsidėjau tik tiek maisto, aš sukontroliavau, man yra saugu, aš žinau, kokį aš jausmą po to turėsiu ir taip toliau. Ir vat viskas labai gražiai susiveda į vieną krūvą. Ir iš esmės prierišumo stiliai turbūt yra viena iš tokių pagrindinių ir kertinių dalių, ant ko statusi sutrikęs valgymo elgesys.
Mhm. Kalbant apie tą kitą pusę, tarkim, apie tada, kai žmonės kaip tik nevalgo, tai irgi yra kitas kraštinumas, tai ar tiesa, kad tarkim, tu kaip tik nori save nualint, tarkim, jeigu nevalgysiu, nu, ir nesąmoningai nualinsiu save, kad pajaučiu kažkokį dar didesnį skausmą, nei tuo metu patiriamas stresas, netektis ar panašus dalykai.
Čia vėl yra du niuansai ir du momentai. Aš dažnai, kai kalbėsiu per dvi pusės – psichologiją ir fiziologiją. Tai va, ir šitas niuansas, jisai turi dvi pusės. Ir jeigu kalbėsim iš psichologinės pusės, tai viskas yra apie tai, kad taip, pavyzdžiui, aš vat esu tas nevalgytojas, aš šiaip esu būtent to tipo žmogus, kuris save bausdavo per nevalgymą. Mm. Dažniau žmonės save baudžia per emocinį valgymą, arba vat to papasakos apie apsidovanojimo pusę, bet aš, pavyzdžiui, buvau linkus save baus per nevalgymą. Vat kaip tu ir sakai, ne, jeigu man yra blogai, tai vėlgi iš tu prie savivertės, aš esu neverta, ne, nu tai aš tada dar nepavalgysiu. Bet maistas mums yra tiek bausmė, tiek gali būti apsidovanojimas, ne? Jeigu man yra labai blogai, man yra labai liūdna, tai aš galiu apdovanot save ir padaryti taip, kad aš bent akimirkai pasijausčiau gerai. Ir yra fiziologinė pusė vėlgi, ne? Vėl mes visi kalbam, kad čia stresas yra blogas ir taip toliau. Bet mes turim suvokti, kad mes turim du mechanizmus. Mes turim stresą ir turim distresą. Tai jeigu mes turim stresinę būseną, bet ir ką pati iš pavyzdžių sakei, ne, pavyzdžiui, atsitiko nelaimė, ir mes neįsidėsim kasnio į burną dėl to, kad įsijungia mūsų atitinkama nervų sistema, kurios metu virškinimo procesai yra sustabdami. Ir čia yra fiziologinis dalykas ir tas pasakymas, kad stresinis valgytojas arba nevalgytojas yra truputį du atskiri dalykai, nes jeigu yra didelė įtampa netektis arba, pavyzdžiui, žmogaus nervų sistema yra šiek tiek jautresnė ir jisai tiesiog į mažesnius dalykus gali labai stipriai sureaguoti, tai jisai neįsidės kasnio į burną. Bet yra kita pusė, nevalgymas už parasimpatinę, jeigu vat, aš nenoriu visiškai valgyti, tai įsijungus yra simpatinė nervų sistema, už stresą yra atsakinga ir tada žmogus nenori valgyti. Bet jeigu aš turiu vat, tą distresinę, lėtinę būseną, kur ne biški pastresavau, čia darbe kažkas atsitiko, aš vėl biški pastresavau, mūsų organizmui tada reikia energijos ir mes tada valgysim. Tai vat, tie du kraštutinumai, kur yra valgyti, ir nevalgytojas, tai valgytojas bus tada, kai bus lėtinis distresas ir tas procesas tęsis ilgai ir aš eisiu ieškot, kuo paužkandžiat, bet jeigu man atsitiko kažkas ekstra labai stiprus, aš niekada neįsiu ieškot maisto ir aš negalėsiu įsidėti kasnį į burtą.
Aš gal pasidalinsiu vienu įvykiu net iš savo gyvenimo, galbūt kažkam tai rezonuos. Tai, pavyzdžiui, mano situacija, aš tikrai mėgstu paguos save, jei kažkoks stresas pavalgysiu. Bet, pavyzdžiui, po paskutinių skyrybų man buvo taip, kad kaip tik atrodo, negalėjau valgyti. Mhm. Bet labai keista, nes tada ar tai gali būti, kad tai keičiasi. Ir man po to aš net galvoju apie save, galvoju, kodėl aš taip darau. Man toks jausmas, kad kaip tik aš save bandžiau nualinti ir...
Taip. Tai yra gynybinis mechanizmas. Taip. Šiaip moteris labai dažnai vėl dar irgi palietė vieną gerą temą ir ką svarbu dalyką, ne? Aš taip, čia pato nežinau, ar esi iškirpsit, ar esi, ne, šie detalumai ir smulkmenos prasidės biškiai tavo. Į tavo scenarijų, kad ką mes moteris padarome, ne? Nedaug mūsų moterų yra tokių, nu, negaliu sakyti stiprių, bet nu, emociškai gebančių susitvarkyti. Ir ką mes padarom, vat apie tai, kad pasakai, ne, mes nueinam į aukos arba vaiko poziciją ir dėl tos priežasties mes pasirinkam nevalgyti. Nes kas yra susiję, pavyzdžiui, su ta pačia anoreksija arba su apribotu valgymo elgesiu, mes turim tą momentą, kad mes norim būti maži. Mums va tenai ir skrybos irgi būna tas labai stiprus išgyvenimas, kur atrodo, taip norėtųsi sugrįžti į vaikystę, taip norėtųsi būti mažu, kad manim kažkas pasirūpintų ir taip toliau. Ir nevalgymas gali būti vienas iš šitų elgesio modelių, kad aš būčiau kiek įmanoma mažesnė. Tai šitoje vietoje galėjo ir tokia psichologija suveikti.
Manau, kad tai. O einant prie vaikystės, tu būtent ir užsiminiai, tai... Iš esmės, vaikai turi, nu, plius minus kažkokį bent jau numatytą planą, kaip jie valgys, pagal tėvus. Nu, pusirčiai ypatingai net ir mokykla, darželis, nu, tai veda prie kažkokio plano valgymo. Tai jie valgo ir pusryčius, ir pietus, ir vakarienę. Ir kas nutinka, kad jie išsibalansuoja?
Aš ne visai sutikčiau su šituo tavo teiginu, iš tikrųjų, nes jeigu kalbėti apskritai, reikia keliauti dar toliau. Mes, kai gimstam, mes esam intuityvus valgytojai. Mes, būdami kūdikiais, mes puikiai žinom, kiek mums reikia maisto, kada mums reikia pieno, kiek mums jo reikia ir taip toliau. Ir kas atsitinka po to? Po to atsiranda va ta aplinkos įtaka, kur tėvai nusprendžia, kad vaikas turi valgyti tiek kartų, mokykloje turi valgyti tiek kartų, grįžęs iš mokyklos turi valgyti tiek kartų ir taip toliau. Taip, rutina yra būtina, ne, mums reikia įprasti valgyti pusryčius, mums reikia įprasti valgyti pietus, vakarienę, viskas tame yra tvarkoje. Bet mums vat jau ties tuo momentu, kai aplinka pradeda sąlygoti tai, kokius valgymo ir kada pasirinkimus mes turėsim, jau mes galim šitoj vietoj iškreipti vaiko valgymo elgesį. Ir jeigu mama arba tėtis arba tas žmogus, su kuriuo tas vaikas auga ir plus draugės, ne, va čia jau tas biškį sekantis kontekstas ir toliau vykstantis dalykai, jeigu tai pradeda kažkokią įtaką vaikui daryti, tada ir išsikreipia valgymo elgesys. Tai va čia yra svarbu, kad mes intuityviai valgom nuo gimimo. Ir aplinka jau po to padaro vienokį ar kitokį poveikį, ne? Ir tarkim, vaikystėje tai yra pirmiausia tėvai, tėvų valgymo rutina. Ir jeigu tėvai valgo tik du kartus per dieną, tai automatiškai ir vaikas valgys tik du kartus per dieną, mes nepriversim jo valgyti trečią kartą. O jeigu po to einant laikui atsiranda socialinis kontekstas, ne, aš pasiimu geriausią draugę, nes brandos etape vienai vaikystės sudėjimas baigėsi anksčiau, kitai truputį vėliau, ne, tada tai, kuri vėliau pasiima mitybos įpročius iš tos, kuriai prasideda anksčiau, prasideda dietų laikymasis ir taip turiu ir viskas, ir mes paties va, tuo plus minus 12-13 metų etapu mes pradedam dėti pagrindos sutrikusiam valgymo elgesiu.
O pavyzdžiui, kalbant apie nevalgius vaikus, žinau, kad mano brolis labai prastai valgydavo, pavyzdžiui, ir tėvai tiesiog nežino, ką daryti tokiu atveju. Tai ką daryti, kaip, nu, priversti negali priversti vaiko, kaip ir. Ar, pavyzdžiui, geras modelis yra sakyti, kad pavalgyk ir tada gausi desertą.
O žiūrėk, aš šitas klasės man labai patik ir aš galvoju apversiu iš kitos pusės. Žiūrėk, ar pati neturi įpročios valgyti pagrindinį patiekalą ir po to ieškoti kažko skanaus?
Oi.
Tai žiūrėk, tavo klausime yra užšifruotas atsakymas, ne, ir vėl akivaizdu, kaip mes iš vaikystės atsinešam šitą modelį. Tai kas yra susijęs su vaikais, labai svarbu kalbėti apie tai, kad vaikai perima tėvų įpročius. Ir vat, irgi čia visai nesiniai, šiaip mačiau labai fainą rilsą iš tikrųjų apie vaikų porcijas. Mes, būdami tėvais, ne, įsivaizduoja, mes turim suvokimą, kiek vaikas turi suvalgyti. Ir mes bandom jį priversti suvalgyti tiek, kiek mum atrodo, kad jisai turi suvalgyti. Tai šitoje vietoje reikia būti labai labai atsargiam, nes vėl grįžtų vaikas yra puikus intuityvus valgytis. Ir jeigu vaikas yra išrankesnis maistui, o taip dažniausiai nutinka su visais vaikais, nes tam tikroje etapu jie pradeda ten kokio nors produkto nevalgyti, kokios nors spalvos produkcijų nevalgyti ir taip toliau, viskas yra tvarkojusi tuo. Sunerim tėvam yra verta tada, kai vaikas pradeda nebetitikti savo ūgio ir svorio. Tada jau verta yra keliauti pas šeimos gydytoją, pasikonsultuoti ir pasikalbėti, ką reikėtų padaryti. Bet jeigu čia yra tik tai aš įsivaizduoju, kad tam vaikui reikia valgyti daugiau, tai aš vėlgi, ne, jeigu aš, pavyzdžiui, kaip mama buvau labiau linkusi kompulsyvius persivalgymus į tą šiaip didesnio maisto kiekio suvartojimą, tai tokiu atveju ir man atrodys, kad tas vaikas turi suvalgyti daugiau ir aš bandysiu jį vers daugiau ir vat kaip ir sakai, nes valgyk pagrindinį patiekalą, gausi saldainį. Arba vakar irgi einant gatvę girdžiu, kaip mama gazina vaiką, kad jeigu verksi, tai mes nebepirksim saldainį. Tai vat kaip vat ir eina, ne, apdovanojimai ir bausmės su maistu jau nuo tokio amžiaus. Yeah. Ir kaip būtų mum tai formuojasi, mum tai yra visiškai pasamoniniai dalykai. Ir va dabar, kaip pasakiu, ne, apie tą pagrindinį patiekalą ir kažkas skanaus po to, greičiausiai net nesusimastėjai, kad tai yra atėjęs iš vaikystės modelis. Ir labai daug kas nesusimastė ir savo vaikus taip augina. Aš nesakau, kad nereikia dabar nueiti į kraštutinumą ir neduoti vaikam ten saldumino arba kažko, tai, bet mes turim skatinti per meilę, ne, per pasirūpinimą, per kažkokias pozityves emocijas, per laiką kartu ir taip toliau. Nes jeigu atsiminsiu vaikystę, tai ką pamatysi, ne, gavai 10, važiuojam į McDonald'ą, ne, išlaikiai gerai kažkaip egzaminą, vėl ten, nežinau, kažkas su maistu. Tai mes turėtumėm vaikam nekurti asociacijų per maistą ir labai svarbu rodyti per savo pavyzdį. Nes jeigu aš valgau tik 2 kartus per dieną, aš nepriversiu valgyti vaiko 3 kartus per dieną. Arba jeigu vaikas nevalgiukas, tai aš turiu sėsti kartu su juo ir kartu su juo valgyti, užsiimti to valgymo procesu, ne padėti lėkštį ir sakyti, žiūrėk, tu dabar turi valgyti, o aš einu paskrolinsiu telefoną, ne, kas labai dažnas scenarijus irgi gyvenime būna.
Mhm. O apie vaikus, kurie kaip tik mėgsta daug valgyti, tarkim, nu, nežinau, čia turbūt kiekvieno normos skirtingai įsivaizduojamos. Bet jeigu, pavyzdžiui, tėvai mato, kad reikėtų sunerimti, žinoma, galbūt ir patys prie to privedė, jau pradėkime nuo to, bet kaip tam vaikui tuomet pasakyti, nu gal mažinkim porcijas ir kad tai neturėtų kažkokio poveikio ateičiai, savivertei ir panašiems dalykams, kaip pasakyti gražiai.
Turbūt tėvai apskritai turi geras galimybes sukontroliuoti, nors aš labai nemėgstu šito žodžio, bet sukontroliuoti vaiko mytybą, ne, ir vat, mes truputį toliau eisim ten prie tų gero blogo maisto dalykų, prie saldumynų ir visų kitų temų, bet labai svarbu yra dėti pagrindus, gerus pagrindus ir ne per bausmės ir apdovanojimus, ne, ir tada jeigu mes matom, kad vaikas yra linkęs į kažkokį svorį, į kažkokį kūno vaizdą, tai vienas iš dalykų vėl, ką labai svarbu suprasti ir ką aš paauglystėj tai būčiau labai labai norėjęs suprasti ir ką labai būčiau norėjęs, kad man būtų tave pasakė, kad brandos etape kūno pokyčiai yra normalus dalykas. Papilnėja talija, papilnėja klubai ir taip toliau, nes mūsų tiesiog moterų organizmas pradeda gaminti daugiau hormonų ir tai yra visiškai normalu. Tada kartais tėvai išsigasta šito, nes jiems irgi niekas apie tai nam papasako ir tada pradeda ribot vaikui maistą, tada vaikas vietoj to, kad mokykloje valgytų pietus, geriau pasiima ten tuos kelius eurus ir grįždamas namo nusipirka pakelį traškučių. Tai vat neužsisukti šitam užburtame rate ir jeigu mes matom, kad vaikas tarkim pilnėja, ne, tai mes galim su juo draugiškai sėsti ir pasikalbėti. Pavyzdžiui, aš savo ateityje, jeigu kažkada apsispręsiu turbūt turėti vaikų, tai tikrai atsisėsiu ir papasakosiu, kad žiūrėk, mano patirtis yra tokia, buvo taip. Žiūrėk, ir tavo kūnas keičiasi, kad kūnas keičiasi yra visiškai normalus dalykas, ne? Bet jeigu mes toliau laikysimės tų mitybos strategijų ir mitybos dalykų, kuriuos mes turim šiandien, tai mes turėsim tada kažkokias pasiekmes, bet negazdinti, kad ne, jeigu tu valgysi dabar šokoladą, tu būsi storas. Nu, tai labai žiūri skamba ir automatiškai tau suaugusiam šokoladas asociuosi su kuo, kad aš būsiu storas. Tai. Bet jeigu mes atsisėsim ir kalbėsimės, turėsim pokalbio procesą, išgirsim vaiką, nes greičiausiai, jeigu jisai slepia, kaip pavyzdys, ne, namuose valgo normaliai pusryčius, pietus ir vakarieną, ir pasirodo, mama randa ten, kur nors už lovos užsileptų šokolado pakelio ir taip toliau, tai jau yra nebe apie patį maistą, tai jau yra apie tai, kas vyksta to vaiko galvoje, kas vyksta su to vaiko pasaulio suvokimu ir taip toliau. Ir tie šilti draugiški pokalbiai, užuot ribojus, draudus, atiminėjus ir taip toliau, jie duos naudą, nes mes visada galim sustoti ir visada galim pasikeisti. Man sakau, vat buvo 25 metai, kai aš supratau, kad kažką darau ne taip, kai aš pradėjau tvarkyti savo valgymo elgesį, kai pradėjau lankyti terapiją ir visus kitus dalykus. Tai jeigu dar vaikui yra ten 10, 12 ar 13 metų, mes dar turim labai daug gražaus laiko sukurta tikrai ryšį ir spręstas tikrasis problemas.
Ir aš įsivaizduoju, jeigu jau vaikas slepia, kaip sakai, randa, nežinau, popieriukus, tai greičiausiai gali būti, kad jis jau net kalties kažkokį jausmą išsivysto.
Jis įslepia, jis įbijo, jis jau jaučia baimę, nes jeigu tau visada sakys, kad tu suvalgi šokoladą ir dabar esi bloga ir dar pirštų pabadys, kad pažiūrėk čia tavo pilvo riebalai ir taip toliau, tai ką tu darysi, tu pradėsi slėptis, nes, nu, natūralu, tu nebenori girdėti kritikos, tu nenori, kad tave kažkaip penktų, o tau iš vidaus tai veiks tavo savivertę, pasitikėjimą savim ir visus kitus dalykus, kas ateityje labai stipriai atsilieps, o atsilieps kuo, kad tau susiformuos suvokimas, kad apkūnesnis žmogus yra nemylimas, ne, ir ką tu tada padarysi? Tada esi ieškot mytybos strategijos po mytybos strategijos tam, kad tu būtum tobulas, nes tik tai lieknus gražius myli. Nu, va, tas vaikystės, ne, paprastas, kad paslėpia saldainį, į ką po to virsta realiam gyvenimą toliau.
Šiandien noriu tave supažinti su nauju podcast'o draugu Gentle Day. Šią produkciją pati naudoju ko ne 10 metų ir vienas iš pagrindinių produktų, be kurio tikrai neįsivaizduočiau savo gyvenimo, tai yra menstruacinės taurelės, o šiandien atradau naujieną, kurią noriu pristatyti ir tau. Tai yra menstruacinės kelnaitės. Jas galima nešioti dviem būdais – su papildomom priemonėm ir be. Kelnaitėse yra patentuotas klinelis, kuris netgi su paketais leidžia jaustis komfortiškai, kadangi būtent tų sparnelių nesimato išorėje, jie pasislepia. Tie sparneliai nestrina į odą ir jos nedirgina. O kas dar labai svarbu, bent jau man asmeniškai, kad tai sumažina pratikėjimo tikimybę. Būtent šios, kurias dabar laikau rankose, yra skirtos miegui. Be abejonės galima nešioti ir dienos metu, kadangi dėl storesnio klinelio galima nešioti ir be jokių papildomų priemonių. Ir ką tikrai labai svarbu paminėti, kad šios kelnaitės sugeria tiek pat kaip 6 tamponai. Ir dar vienos menstruacinės kelnaitės, tačiau šios yra skirtos būtent sportui ir aktyviam laisvalaikiui. Jos tinka sportuojant, kadangi yra su trumpesne apsauga nugaroje, kad mažiau prakaituotų. Ir šios kelnaitės taip pat sugeria tarsi 5 tamponai. Labai svarbu, kad yra gražinimo ir keitimo galimybė, o dabar Gentle Days siūlo nuolaidos kodą, kuriuo labai labai kviečiame pasinaudoti.
Dar buvau minėjus valgymas 3 kartus per dieną ir 2 kartus per dieną. Tai kaip aš suprantu, normalus valgymas yra 3 kartus per dieną ir ar yra kažkoks ir kitoks variantas? Ar iš vis yra gal sveikų net dietų klausimas, pavyzdžiui?
Jo, galėsim tai prieiti prie sveikų dietų klausimo, bet vis tik tai kiek informacijos aš paskaityčiau ir kiek dalyko aš besidomėčiau, aš galtinio variantą prieinu prie scenarijos, kad 3 pagrindiniai patiekalai per dieną turėtų būti. O kiek užkandžių bus, viskas priklauso nuo įpročio, ne? Jeigu aš esu linkęs užkandžiauti, gal aš geriau tada turėsiu 3 pagrindinius patiekalus ir 2 užkandžius, ta 5 valgių strategija per dieną. Bet, pavyzdžiui, aš turiu klientų, kurie labai nemėgsta valgyti 5 kartus per dieną, nes jie sako, aš visada turiu galvoti apie maistą, ne? 2 valandas prirašiau, vėl turiu eiti ieškoti, ką valgyti. Tai tas valgių skaičius per dieną jis yra labai individualus dalykas. Ir jeigu, pavyzdžiui, vėlgi aš žinau, kad ne, aš pavalgiu darbę pietus, aš po darbo važiuoju namo ir visada parduotuvėje prisiperku skanukų kokiu nors. Tai gal aš geriau prieš išvažiuojant iš darbo turėsiu užkandį, būsiu soti ir iš tos emocijos arba vat to ne išorinio aplinkybių nulemta valgymo elgesio, aš jų neprisipirksiu. Tai ta pažintis su savim ir savo įpročių peržiūrėjimas jisai ir pasakys, kiek kartų reikėtų valgyti per dieną, bet aš manau, kad 3 valgiai turėtų būti. O jau toliau visa aplinkinė rutina dėliojasi pagal žmogaus gyvenimo būdą. O keliaujant prie tavo klausimo sveikų dietų, tai vėl, mano suvokimu, mitybos planas arba dieta gali būti labai geras įrankis, ne, ir jis gali padėti siekti rezultato X su sąlyga, kol tai netampa kažkokio obsesinių dalykų. Ne, jeigu aš pasilaikiau mitybos strategijos, nusimečiau ten kaip pavyzdys 3 kg, man juos ten 3-5, nežinau, bet man juos pavyksta be problemų išlaikyti, ką šiaip tyrimai sako, kad 80-90% dietos pagalba numesto svorio per metus sugrįžta, tai čia vėl klausimas, bet jeigu tu pasirenki kažkokią mitybos strategiją ir tau puikiai sekas jos laikytis, tu nusimeti į normą svorį, tu jį išlaikai ten 2, 3, 4, 5 metus ar visą likusį gyvenimą, dietai nėra nieko blogo. Arba, nu, aš labai nemėgstu to dietą, aš sakau mitybos strategiją. Man kažkaip tos savoka labiau patinka. Bet jeigu aš tampu apsėstas ir aš pradedu galvoti, kaip man dar susimažinti maistą, kad aš greičiau numėščiau svorio, kad aš greičiau atrodyčiau taip ir taip toliau, šiaip dažniausiai mes net nepastebėm šitų dalykų. Labai liūdna, bet ta psichologija ir va tie visi savivertės dalykai, kai tu netyčia atrandi raktą, kuris atrakina tau duris ir tave visi pradeda mylėti, nes tu gražiau atrodai ir taip toliau, ta riba yra labai labai slidi. Ir kai aš jau pradedu pastebėti, kad kažkas manim vyksta nebe taip, ne, ir tas mano valgymo elgesys tampa nenormalus, galbūt aš ir iš aplinkos pradedu kažką girdėti, nors šiaip turint sutrikusi valgymo elgesį, nu mes beveik negirdim visų šitų dalykų, tai va tada tas dietas arba mintybos strategijos laikymas, jisai tampa žalingu.
Būtent kalbant apie tą išorę, apie išorinius dalykus, kuriuos mes girdim, pavyzdžiui, paauglystai,
aš įsivaizduoju, kad labai daug, ypatingai greičiausiai merginų, būtent ir atranda tuos kažkokius gal nesutrikimus, būtent to...
Sutrikusią valgymą
elgesį. Tai būtent tas sutrikęs elgesys turbūt ir gal net ir sutrikimai iš tikrųjų prasideda,
ar ne? Ir sutrikimai, tiek valgymo sutrikimai, tiek sutrikęs valgymo elgesys dažnai prasideda paauglystėje. Ir būtent plus minus va tie 12-13 metų, kada mes pradedam bręsti, nors iš tikrųjų, kai teko skaityti paskaitas mokyklose, statistika šiaip yra labai liūdna ir yra tyrimų, kurie sako, kad dietų pradeda laikyti 6-7 metų mergaitės. Tai tikrai yra tokios statistikos, šiaip su Lietuva tokios statistikos yra mažiau, bet jeigu kalbėti tą plačią prasme ir plačią statistiką, kur yra susijus vat, su mūsų suvokimu apie kūno vaizdą, jinai yra labai skaudi. Tai brandos etapas, tas paauglystės etapas, jisai dažniausiai ir būna ta vat, vieta, kur sakau, jeigu man kas nors prieš, kiek čia dabar jau 29, tai prieš 13, kiek čia metų būtų pasakęs, kad brandos etapų kūno pokyčiai yra normalus dalykas, greičiausiai aš nebūčiau nuėjęs ten, kur aš nuėjau, nes vat, nu, aš asmeniškai negirdėjau gal labai stiprių patyčių, bet mano pačios suvokimas apie savo kūno vaizdą jisai buvo iškryptas ir tai prasidėjo būtent, vat, nežinau, ten 12-13 metų.
Mhm. O būtent kalbant apie statistiką, ar yra kažkokie, tarkim, aiškus skaičiai, kiek žmonių būtent turi tiek tos sutrikimus, tiek tą sutrikusią valgymo elgseną? Ir, pavyzdžiui, aš asmeniškai įsivaizduoju, kad pas moteris būna dažniau, bet gali būti, kad aš klystu, tai įdomu.
Esi šiaip visiškai teisi, moteris sutrikusią valgymo elgesį turi gerokai dažniau negu vyrai, nes nu, moterim įrodinėti gyvenime mūsų galvose susikurtus dalykus atrodo yra daug sudėtingiau, ne, ir mes turim atitikti kažkokius savo galvose susikurtus ir visuomenės neva primestus standartus, tai taip, dabar jeigu kalbėti apie valgymo sutrikimus ir sutrikusių valgymo elgesį, sakau, čia yra du atskiri dalykai, na, tai su sutrikusių valgymo elgesį yra apskritai sunku būtų išvesti kažkokią statistiką, nes žmonėm labai liūdna, darbo patirtis yra tokia, kad žmonėm yra labai liūdna turėti emocinį valgymą, nes jiem atrodo, kad tai yra norma, jiem yra visiškai norma 5 dienas valgyti ir 6 dieną turėti cheat day, tada užsitęsti iki 7 dienos, tada pirmąjį dar save paribot ir tai yra normalu, dėl to sužiūrėti kažkokią statistiką yra labai, labai sudėtinga, o jeigu kalbėti apie valgymo sutrikimus, tai keli procentai, iki 4-5% jų yra tų jau tų tikrų valgymo sutrikimų, tai yra nervinės bulimijos ir nervinės anoreksijos. Ir kas yra liūdna, kad į šitą statistiką mes įtraukiam ir tai, kad žmonės nuo anoreksijos gana dažnai numiršta. Šitie valgymo sutrikimai jie. Ir kitas dar stiprus momentas, kad dažnai anoreksija perauga į bulimiją, nes labai ilgai išlaikyti mažą kūno svorį ir badauti yra sudėtinga. Dėl to mes pereinam į persivalgymus ir turim tą kitą pusę. Tai statistika yra tokia, kad plus minus 4-5% turi moterų šito valgymo sutrikimą apie vyrus pasakyti. Ne, apie vyrus berods, jeigu gerai paminu, apie 1% tik tai tėra, kas turi valgymo sutrikimus. O sutrikus valgymo lygis jau sakau, čia toks neapibrėžtas dalykas ir tą paskaičiuot būtų sudėtinga. Ir dar jeigu kalbėti apie sutrikus valgymo elgesį ir statistiką, tai aš su klientais, kai dirbu, mes visada nusistatinėjom, kurie sutrikus valgymo elgesį žmonės turi, nes pagalbos būdai tada yra skirtingi, tai šiaip galiu pasakyti, kad išorinė aplinkybių nulemtas valgymo elgesys dominuoja, nes, pavyzdžiui, mano ir bakalauro darbų studijų procese buvo irgi būtent apie sutrikusį valgymo elgesį ir vat aš irgi nustatinėjau populiacijoje, tai irgi išorinė aplinkybių nulemtas valgymo elgesys, tai čia... vat tas bandelės iš Lidlo, jos laimė kovo prieš emocinį arba apribotą
valgymą. Tai čia turbūt net, jeigu atini, tarkim, į virtuvę ir ten stovi, nu, būtent ta pati bandelė, tai yra turbūt irgi išorinio.
Taip, veiksinio. Tai yra išorinio aplinkybių nulemtas valgymo elgesys. Jeigu aš nenoriu valgyti, bet mane ta bandelė suviliojo, tai yra išorinės aplinkybės, nes aš žinau, koks bus skonis, kaip kvepia, kaip atrodo ir aš ištiesiu ranką ir autopilotu ją į save įsidėjau.
O sakai, yra skirtingi tie gydymo būdai, tai kokie yra?
Jeigu kalbėsim apie, turbūt ne netinka savoka gydymo būdai, ne? Nes jeigu mes kalbam apie valgymo sutrikimus, nervinę anoreksiją ir bulimiją, ten jau yra gydymas. Ir su sutrikusiu valgymo elgesiu yra kognityvinė elgesio terapija, su kuria aš ir darbuojuosi ir mes keičiam žmonių elgesį. Jeigu kalbam apie emocinį valgymą, tai mano tikslas yra pažinti emocijas. Ne, aš turiu suprasti, kokios emocijos, kokios mintys ir emocijos mane nuveda prie to, kad aš valgau tą bandelę. Jeigu aš turiu išorinių aplinkybių nulemtą, tai labai tikėtina, kad tai bus susijęs su mano įpročiais. Geras pavyzdys irgi, ne, nežinau irgi, kiek pas pačiai yra susikūręs toks scenarijus, bet penktadienio vakaras po visos sunkios savaitės ant sofos prie serialo man reikia traškučių, popkornų, šokolado, guminuko ar kažko kito, ne? Tai va čia yra tam tikra įpročių seka, kuri mane nuveda prie išorinio aplinkybių nulemto valgymo elgesio ir vadinasi, aš turėsiu dirbti su įpročiais savo. O jeigu aš turiu apribotą valgymo elgesį, tai aš jau turiu tam tikrus, kaip aš sakau, dietinio mąstymo įsitikinimus apie maistą, ne? Kad aš nevalgysiu angliavandenį dėl to, kad jie yra blogi, aš savo leisiu suvalgyti tik tai ten 1000 kalorijų, nes tik tie galima ir taip toliau. Ir tada jau darbas vyksta su žmogaus įsitikinimais apie maistą ir su tuo dietiniu mąstymu.
O tuomet einant prie sutrikimų. Tai tu ir minėjai bulimija ir anoreksija. Ar yra dar kitų sutrikimų, ar čia yra tokie?
Čia yra du pagrindiniai. Ir dabar jau vėlgi, mūsų sveikatos sistema truputį atsilieka šitoje vietoje, nes jau yra atnaujintas ir tarptautinis ligų klasifikatorius, ir yra tam tikra psichikos sveikatos klasifikacija, tai ten yra kompulsyvaus persivalgymo sutrikimas, tas vadinamas binge eating disorder, kur per trumpą laiką aš suvalgau labai daug maisto, galiu per valandą suvalgyti 10 milkų šokolado. Ir klientų patirtį tokių tikrai turėjo, kur taip atsitikdavo. Tai vat mes turim dar vieną valgymo sutrikimą. Bet pas mus Lietuvoje yra dirbama su bulimija ir su anoreksija.
Gal gali plačiau papasakoti būtent apie tos sutrikimus?
Tai anoreksiją mes turėsim tada, kai mes turėsim labai stiprų polinkį į mažą kūno svorį. Mes darysim viską, kas yra įmanoma. Mes savo mąstymą iškreipsim taip, kad mes išlaikytumėm kiek įmanoma mažesnį kūno svorį. Ir va čia prasideda tas atidusis valgytojas arba ortoreksija, kur aš ten galiu sau leisti tik labai ekologiškus produktus. Šitoje vietoje su anoreksija, kai mes kalbam, kas vat ir tėvam gali būti ženklas pradėti atkreipti dėmesį, kad vaikas links tai kažkokį sutrikusį valgymą, kas ateity gali perukti valgymo sutrikimus, tai labai dažnai yra mėgstamas vegetarizmas. Mes vėl susirandam labai gerų būdų, kaip susitaupyt kalorijų ir polinkis į tai, jeigu nėra kažkokių tikrai fizinių priežasčių, gali būti irgi ženklas, kad mes keliaujam link anoreksijos arba link apribuoto valgymo elgesio, po to keliaujam link anoreksijos. Tai vat kas yra susijęs su anoreksija, mes turėsim mažą kūno svorį ir visus manomus būdus, kaip tą mažą kūno svorį išlaikyti. Išsportavimas irgi šitoje vietoje veikia. Jeigu mes matom, kad vaikas pavalgė ir eina daryti atsilenkimo, nes paauglys, tai čia irgi, nežinau, ir mano patirtis irgi kažkada paauglys, tai va tokia šitas mechanizmas irgi kažkada žaidė, tai ten suvalgė kažkokį šokoladą ir kažką ir tada eina išsportuot. Tai va, tai čia irgi galim linkti link anoreksijos pusės. O jeigu mes kalbam apie bulimiją, tai tada mes turim normalų kūno svorį ir šitą pamatyti yra sudėtingiau ir dirbti su bulimija yra sudėtingiau, nes dažniausiai kūno svoris būna normalus, bet žmogus yra linkęs šalinti maistą. Tai reiškia arba išvemia maistą, arba jisai gali vartoti vidurius laisvinančius vaistus, arba jisai gali vartoti skysčius varančius vaistus, gali rinktis lygiai tą patį išsportavimą kaip kalorijų išdeginimo būdą, bet tai yra apie tai, kad aš suvalgau ir po to kažkaip tą maistą šalinu. Tai jeigu mes jau netgi pradedam pastebėti, kad vaiko pažiūrė arba paauglio krumpliai yra pabraižyti, jeigu pradedam čia kažkur aplink lūpas pastebėti kažkokius pokyčius, tai gali būti apie tai, kad žmogus yra linkęs kišti pirštus, išsipemti ir jau tai yra pažengų stadija ir reikia labai stiprios pagalbos, nes jeigu kalbėsim vėlgi apie valgymo sutrikimus, tai čia mums yra labai svarbu, kad čia jau šito gydymo procese labai dažnai dalyvauja ir psichiatras, nes gali prireikti ir medikamentinio gydymo, ir stacionaraus gydymo valgymo sutrikimų centre ir taip toliau. Čia jau yra truputį kita pusė ir ją spręsti jau nebėra taip paprasta ir dar turbūt ką svarbu pasakyti, kad tiek valgymo sutrikimai, tiek sutrikęs valgymo elgesys yra iš esmės visam gyvenimui. Mes turėsim išmokti su jais gyventi, ne? Kaip nuo priklausomybių mes nepasveikstam, mes išmokstam su jom gyventi, tai prie valgymo sutrikimų ir sutrikusio valgymo elgesio mes turėsim užsiimti savistabą, mes visada turėsim žinoti, kaip aš sakau, savo trigerius, savo taisyklės, kurių mes turim laikytis tam, kad mes tiesiog nebetkristume.
O pavyzdžiui, paveldimumas, ar ne? Ar yra toks dalykas, kaip su alkoholizmu, tikrai galima paveldėti, ar su tais pačiais valgymo sutrikimais galime paveldėti?
Tyrimai sako, kad didesnį polinkį į valgymo sutrikimus turės tie, kurių šeimoje valgymo sutrikimų buvo. Jeigu mama turėjo anoreksiją, tai tikėtina, kad ir dukra gali būti linkusi anoreksija. Ir dar vienas įdomus, ką apie alkoholizmą paminėjo ir irgi prisiminimai iškilo, kad jeigu šeimoje, pavyzdžiui, tėvai turėjo problemų su alkoholiu, buvo priklausomi nuo alkoholio, tai vaikas, ypač dukra, gali būti ir linkusi anoreksija. Tyrimai sako, kad tokios sąsajos yra tarp alkoholizmo ir po to dukrų polinkio į būtent anoreksiją.
O dabar norėčiau su tavimi pereiti prie laiško, kurį gavom. Tai jis būtent ir susijęs su bulimija, apie kurią jau kalbėjom šiek tiek. Sveikstu nuo bulimijos, jaučiu padidėjusį angliavandenių norą, suvalgau jų tikrai per daug. Nuo ko rekomenduotum pradėti tvarkytis?
Turbūt pirmas dalykas, ką reikėtų šitoj vietoj padaryti, tai yra pirmas terapija. Ne? Nes tas, vat, aš ir kai skaičiau tą laiškelį, irgi tai pirma mintis, kuri dėliojasi visam šitam scenarijui, yra apie tai, kad kai mes turim valgymo sutrikimus arba sutrikusi valgymo elgesį, mūsų suvokimas apie maisto kiekį yra labai iškreiptas. Ir vienam tas daug suvalgiau gali būti dvi juostelės milko šokolado, nes aš buvau į galvą įsikalus, kad aš suvalgysiu tik vieną, o aš suvalgiau dvi, tai automatiškai man jau atrodo, kad aš per daug suvalgiu, kitas gali suvalgyti penkias plyteles šokolado per tą patį laiką. Tai va šitoje vietoje mums labai svarbus įsigilinti į situaciją ir kitas dalykas, vėlgi, aš šitam laiške labai linkčiau link konteksto, kuris mane privedė prie bulimijos arba anoreksijos, nes vėl dar viena yra didelė problema mūsų visuomenį, kad mes esame labai linkę prisiklijuoti savo valgymo sutrikimo etiketes arba sutrikusio valgymo elgesio. Galbūt šituo atveju yra diagnozė. Jeigu žmogus turi diagnozę, tada viskas yra labai aišku ir labai paprasta. Ne? Ir tada šitam scenarijui aš kviečiu keliauti pas terapeutą, keliauti pas mitybos specialistą ir šitų dviejų žmonių komandos dėka arba vat, valgų bežlos dėka, nes aš tiek su pačiais planais dirbu, tiek su psichologija, mes galim surasti tą aukso vidriuką ir išspręsti šitą problemą. Jeigu čia yra scenarius, kur žmogus pats savo prisiklyjavo bulimijos etiketę, tai tada jau mes turėtumėm apskritai įsigilinti tą visą kontekstą ir pasižiūrėti, kokia iš tikrųjų čia yra problema ir galbūt mes turim tiesiog tos kompulsyvius persivalgymus ir tada dietinio mąstymo įsitikinimus, kad aš labai daug maisto suvalgiau, kad aš suvalgiau tai, ko buvo negalima ir taip toliau.
O kalbant apie angliavandenius, tai kaip iš tikrųjų atsikratyti to noro tokį, jeigu iš tikrųjų nu, jis...
Pradėt normaliai valgyti ir nustat save riboti, čia jeigu taip labai bendrai pasakys, nes bet kurio maisto produktų noras ar angliavandenio ar riebalų kartais būna, nes vieni būna labiau linkę, didžioji dalis yra labiau linkę į saldų maistą, ne į angliavandenius. Kitiem kartais norisi turi būti bulvių traškučių, ta mažesnė dalis, bet yra tokių, tai pirmas lygas, ką aš siūlau, tai yra nustoti save riboti, nes ko mes visada labai norime, ne, va, per savo pavyzdį galėjate, ne, jeigu tu dabar paleistum tą mintį, kad angliavandeniai yra blogis ir kad jų yra negalima, tau tiesiog savaime jie būtų ir tau jie netrukdytų gyventi. Jeigu aš noriu bandelės, aš nuėjau ir suvalgau bandelę, bet jeigu aš penkias dienas vaikstu apie bandelę ir man jos negalima, tai aš neapsiribosiu vieną bandelę, man reikės kelių bandelių tada, ne, kad aš tą susikaupusi norą galėčiau patenkinti. Ir kitas dalykas labai svarbu persižiūrėti savo mitybą, nes kadangi dabar jau šiaip šiek tiek mažiau dirbu su mitybos planais, nes man nuėjau į mentorystę ir va, tą sutrikus valgymo elgesį, kur yra mano pasaulis ir mano erdvė, bet kai aš didesnę laiko dalį skirdavau mitybos planų sudarymui, tai kokie 80-85% klientų valgo per mažai. Tai mes turim dažniau tos atvejus, kai merginos laikosi kažkokių mitybos strategijų ir kažkokių mitybos apribojimų, Tai jeigu persižiūrim savo mitybą ir savo mitybą padarom reguliarą, tai reiškia valgo 3 kartus per dieną, suvartoja pakankamą angliavandenį, maistinių skaidulų kiekį, baltymų pakankamą kiekį, nes irgi ką pastebėjau, kad merginos labai retai surenka pakankamą jų kiekį, tai tas angliavandenį noras labai nesudėtingai išsispręsti. Tai nustojam save riboti, susitvarkom savo mitybą ir angliavandenį noras labai gražiai susitvarkys. Taip, viskas labai paprasta. Apskritai, aš visada jukiuosi, kad kaip merginas, dažniausiai ateina merginas, ne, koreguoti savo kūno formą, tai žinokit, kad viskas yra labai labai paprasta. Nėra magijos. Jeigu jūs sugrįžti savo pradinios valgymo įpročius, vat tuos, kur iki tėvų ar socialinės aplinkos iškraipimo, valgysit tai, ko jūs norit, vėl atsiranda kitas momentas. Aš bijau pasitikėti savo alkio jausmu, nes daug kartų jis mane pavedė sakydamas, kad aš noriu bandelių, ne vietį normalaus maisto. Bet jeigu mes vat, pradėsim pasitikėti savim, pradėsim valgyti pakankamai, tai šitoje vietoje visos problemas tiek su kūno svoriu, tiek su kūno išvaizda ir visais kitais dalykais išsispręs. Nėra čia magijos, kad pasilaikysiu keto ar protarpinio batavimo mitybos strategijos ir aš nusimėsiu svorį. Taip, jūs jį nusimėsit, bet jūs nesugebėsit čia išlaikyti. O gaulas turėtų būti ne nusimėsti svorį, o sugebėti toje numesto kūno svorį išsilaikyti.
Aš turėjau tokį klausimą, ar saldumynai yra blogis. Tai aš jau atsakymą supratau.
Taip, jie nėra blogis. Viskas, taip. Apskritai, ką vėl irgi labai norisi išnešti į plačią visuomenę, kokią žinote, kad nėra nei vieno blogo maisto produkto. Nėra tokio dalyko, kaip blogas maistas. Ir jeigu jūs sąmoningai, vat vėl irgi yra tokie labai stiprus niuansai, ne, jeigu aš sąmoningai apsispręsiu, kad šiandien aš noriu mako bulvyčių, kurios yra penktą kartą tam pačiam aliejui iškeptos, bet aš sąmoningai apsisprendžiu, kad nu vat aš jų noriu dabar ir aš suvalgysiu ten, nežinau, mažytą porciją, nuo to pasaulis nesugrius ir nieko neatsitiks. Bet jeigu jūs kiekvieną dieną pradėsit valgyti mako bulvytės užsikasdami hesburgerio, ten nežinau, dešrainiais ir kokiais nors kebabais ant viršaus ir dar alkoholiu kokį nors užpilsiu ten penktadienį už visą savaitę, tai mes tada turėsim problemas, bet iš esmės nėra tokio dalyko, kaip geras ar blogas maistas. Ir kitas dalykas, vėl aš turiu sąmoningai suvokti, kad aš dabar dedu į save maistą, ne tokį maistą ir tai yra mano apsisprendimas, o ne dabar aš valgysiu salotą arba irgi labai mėgstu su panom juokiamas, kad sakau, žiūrėkit pans. Jūs valgot pilno grūdo produktus, nes nu tipo čia labai labai sveika. Bet kai jūs pratrūkstat, ką jūs darot, einat kvietinių bandelių valgyti. Tai nu kur yra logika, paprasčiausiai, ne, jeigu aš per prievartą valgau pilno grūdo makaronus, o po to vat, nu, tų gerų, greitų angliavandenių valgyti. Tai vat, nu, tokie labai labai paprasti dalykai su tuo maisto ribojimu ir su tuo maisto skirstymu.
Mintys jau užkipo ta mintis, kai tu pasakai, kad reikia tiesiog pamiršti tą įstikinimą, kad, tarkim, saldumynai yra blogis ar bet koks produktas. Ir aš tą prisiminiau savo tokią istoriją iš savo gyvenimo. Dabar aš klausau viską ir labai daug dalykų pati esu perėjus. Tai tarkim, esu turėjus tokį momentą gyvenime, kada norėjau nusimest svorį. Ir tai dariau grinai va būtent. Tada, pavyzdžiui, tikrai mėgstu aš saldumynus labai. Net sakyčiau, galima įvardinti kaip priklausomybė. Tokia, žinai, kiti...
Šiaip yra, galėsim paliesti, jeigu nepamiršiu priklausomybę nuo cukraus temą irgi galėsim paliesti.
Tai vat, aš šitoj vietoj turbūt ir sulyginčiau savo situaciją. Tarkim, man net būdavo... Ir dabar būna, kai, žinai, kai išini, tarkim, su draugiam ir išgeri kokteilį, ir, tarkim, kai kurie žmonės galva, nu dabar noriu cigaretės, o man būna, kaip norėčiau Kinder Bueno, žinai.
Bet tai yra normalu, čia yra iš apriboto valgymo elgesio, jeigu skaitysim visą prašymą, tai ten yra būtent momentas apie tai, kad kai mes atsipalaiduojam, ne, mes galim save kontroliuoti, mes galim įsprausti save į tam tikrus rėmus. Bet jeigu mes neišsimiegojam, jeigu mes padauginom kofeino ir jeigu esam alkani, 3 niuansai. Plus toliau ten alkoholis, ne, vat išėjimas kažkoks out pakeista aplinką ir taip toliau. Šitoj vietoj mes atsipalaiduojam ir viskas, ir mūsų kontrolė pasileidžia. Ir jeigu kalbėsim apie čia dėžę, kas ir būna, ne, 4 darbo dienas, kai žmogus gyvena reguliarioj rutinoj, jis labai nesunkiai išlaiko tą mažą maisto kiekį, ne, jam ten užtenka trijų ryžių ir ten, nežinau, jogurto indelio, ne, ir viskas būna ok. Atėjo savaitgalis, nebėra rutinos, atsirado galimybė pailsėti ir taip toliau, ir viskas sugriūna. Ir čia yra psichologiniai momentai, nes tiesiog paprastai tariant, smegenys atsipalaiduoja ir jos nebelaiko tų griežtų rėmų. Tai va tai, kas vyksta ir su to pačiu rūkimo, ne, irgi mesgi visi sąmoningi, protingi ir žinom, koks rūkimas yra žalingas, ne, bet išgėriau taurę alkoholio, smegenys atsipalaidavo ir mano visi įsitikinimai pranyksta. Čia šiaip socialinės psichologijos biški momentai yra ir tie mūsų įsitikinimai, koks aš turiu būti tobulas, kaip aš turiu elgtis prieš kitus ir taip toliau, ir va kažkokios tam tikros aplinkybės. Aha. Nulėmė, kad tie dalykai nukrenta ir prasideda, vat, kam šokoladas, kam alkoholis, kam rūkimas, kam kiti dalykai.
O dėl ko aš kalbėjau apie tą asociaciją su priklausomybė, tai aš kaip ir minėjau, bandžiau mes svorį ir jau visiškai drastiškai nukirtau saldumynus. Mėnesiui tikrai net cukraus nedėjau į arbatą. Nu, šiaip vienas laimėjimas, nes ir dabar geriu arbatą be cukraus. Bet buvo toks jausmas, atrodo, ateinu į parduotuvę. Ir esu girdėjus, kad tarkim, alkoholikai eina per tuos skyrius alkoholio, tiesiog dreba, jei negali. Tai man labai panašu buvo su saldumynais ir aš tada supratau, kai pajaučiau šitą jausmą, aš supratau, kad kažkas čia negerai.
Taip, mes galim būti priklausomi nuo saldumynų ir šiaip, vat, irgi dar ką papasakoja, ne, praktinė tokia išvalga, tai tom, kurios laikasi mitybos strategijų, kokių nors save ribojančių, jeigu jūs užeisite savo Instagramo kauntą, ką pamatysit, pagrinda bus receptai. Jūs akim žiūrėsit visokius šokoladinius pyragus, keksiukus ir taip toliau, ne, fiziškai aš negaliu valgyti, bet aš galiu pasižiūrėti į tai ir ne mane truputį maitina, nes vėlgi mes turim skirtingas alkio rūšis ir mes galim reguos alkį pamaitinti ir jau šiek tiek pajaus to malonumą. Kitas dalykas, į ką aš paskutiniu metu labai gilinuosi, nes mes truputį kitą temą irgi universitete rašėm rašto darbą truputį kitoj temą ir aš nuėjau tada į būtent priklausomybę nuo maisto ir apskritai priklausomybės, pavyzdžiui, nuo alkoholio ar nuo kitų dalykų. Tai greičiausiai, kad labai labai giliam neurobiologiniam lygmenį tos priklausomybės kažkiek skiriasi ir sudirginami šiek tiek skirtingi centrai. Bet jeigu žiūrėt bendrąją prasme, tai saldus ir saldžiai riebus centras sudirgina dopamino, vat ką ir minėjo, ne, to pasitenkinimo malonumo hormonų centrus, lygiai taip pat, kaip tą padarytų pavartojus alkoholio parūkius ar ten, nežinau, vartojant kažkokius stipresnius narkotinės medžiagas. Tai vis tik yra tyrimų apie tai, kad priklausomybė nuo saldumynų yra panaši kaip ir būtent nuo cukraus arba nuo vat, to cukraus maišyto su riebalais, kas mums ir šiaip yra skaniausias maistas, yra panašias ir tai turi sąsajų. Ir kitas vat, dalykas, ne iš praktinės, ką pati pasakė, mes galim jausti maisto pagiras. Ne? Žiauriai tas skamba, bet jeigu aš padauginau maisto iš vakarą, ne, ten primaišiau saldaus McDonald'o tortų ir dar kažko, aš sekančią dieną jaučiuosi gana panašiai, kaip aš jaučiuosi padauginus alkoholio. Aš esu ištinus, ne, kūnas yra prikaupęs kyšių, man gali skaudėti galvą ir taip toliau. Tai ir fiziologiniai procesai yra gana panašus mūsų organizme ir tie dalykai jie irgi panašiai vyksta. Tai, ką tu pasakoji, tiesiog yra realybė ir taip veikia mūsų kūnas šitai vietai reaguodamas į maistą.
O dabar ištrauka, kurią mato Contribee prenumeratoriai, todėl kviečiu prisijungti ir tave. O dabar aš norėčiau tavęs paklausti dalykų, kurie arba faktas, ar mitas.
Šitoje vietoje labai norisi garsiai rėkti panos, nėra sultyčių dietų ar kažkokių kitų dalykų. Žmogus nusimėtė pats 30 kg, nu ir tada eina sudarinėti detoksikuojančių planų.
Maisto valgymas vakare turi tiesioginę įtaką svorio didėjimui.
Svoris auks tada, kai aš suvartosiu daugiau negu išeikvosiu. Mano mityba sudarė tik tai višta, kiaušinio baltymas ir agurkas. Ir aš atrodžiau baisiai. Mes ten analizuojame emocijas, analizuojame aplinkybės, kuriom žmogus prisivalgo ir taip toliau. Bet tik tiek užtenka dirbti su savo galva ir panos po 3, 5, 7 kg numeta visiškai nieko nedarydamos su mityba.
Ir pabaigai aš norėčiau tavęs paklausti viską apibendrinant, jeigu klausytojai rado kažką labai savo artimo, tai kaip rekomenduotum keistis? Kaip rekomenduotum atrasti tą tikrą, tą gerą mitybą?
Pirmiausia, sakau, pažinti save. Ne, visas įsitikinimus, visas mitybos strategijas ir čia irgi, kai su klientais pradedam dirbti, sako, bet jo kai, nu visą tai, kokius įsitikinimus aš turiu apie mitybą, kas galima, ko negalima, kas geras, kas blogas ir taip toliau, padėti šalį. Ne, ir aš einu į pažinti su savim. Vat ir kognityvinės elgesio terapijos metu, ką mes darome, ne, mes susipažįstam su savim, aš pasižiūriu, kur yra mano problema, vat ką ir sakiau, ne, sutrikęs valgymo elgesys yra du niuansai, dvi pusės. Ir aš pasižiūriu, kiek aš to maisto suvalgau, kokio aš to maisto suvalgau, ką aš galiu per mitybos pusę padaryti, tai šitas spręsti yra paprasčiausiai ir lengviausiai ir čia labai daug pagalbos šitoje vietoje nereikia, nes tą žmogus gali puikiai pasidaryti pats. Ir jeigu man tik to užtenka, tik šitą pusę išsispręsti užtenka, viskas valio, važiuojam toliau, aš turiu reguliarią mitybą, aš turiu subalansuotą mitybą, aš turiu fizinį aktyvumą, tarp visko, kai pradedi sportuoti ne dėl to, kad numestum svorį, o dėl to, kad tau yra faina, irgi labai viskas kardinaliai pasikeičia, tai aš išsiugdau įpročius ir nieko blogo, kad aš sąmoningai tą bandelę prie kavos valgysiu, nes nu, mano visa mityba yra subalansuota ir jeigu aš valgysiu truputį daugiau cukrus, nu nieko nuo to neatsitiks. Ir tada lieka ta kita didesnė pusė, nes jeigu aš turiu polinkį, jis sutrikosi valgymą, elgesi, tai automatiškai kažkas gyvena mano viduje. Gal aš turiu padidintą nerimą, gal aš turiu perfekcionizmą, gal aš turiu nesaugų prierišumo stilių, gal yra žema mano savivertė, gal yra kažkokių kitų su psichologija susijusių dalykų, kuriuos aš per tą tobulą kūno vaizdą bandau kompensuoti. Tai jeigu aš matau, kad tai yra labiau už tos psichologinės pusės, tada jau reikia kreiptis į specialistą ir ieškoti pagalbos, kuris man padėtų visus tos dalykus atsikasti, išspręsti tikrasias priežastis, nes nu, aš pripažinus, kad turiu nesaugų prierišumą, aš išsisprendžiu viską, kas buvo susijęs su valgymu, nes aš savo bandymu būti labai liekna ir tobula bandžiau siekti meilės tokiu būdu, nes mano, nu, tas laikmetis dar buvo toks, kur tobuli žurnalo viršeliai, kur tik tobulom sekasi ir taip toliau. Na ir aš galvoju, ok, aš susiribuosiu savo mitybą, aš susirasiu, kas mane mylės ir taip toliau, nes man to labai stipriai trūk. Aš tai išsisprendžiu viskas, jau va, keli metai yra pasibaigusios visas problemos su valgymu ir nori valgai pizzą, nori valgai ten, nežinau, vištieną su kažkuo, nori valgai ledus, nori va, geri kavą ten su bandele ir taip toliau. Tai va, tas dvi pusės išsprendus mes galim turėti tobulą ir ilgą laikerės.
O dabar norėčiau paklausti to paties klausimą, kaip klausiu visų, bendrai apie psichologiją. Tai šiaip, ar turi tokį patarimą, gal jeigu ne patarimą, tai knygą kažkokią ar kažką, kas pagerino tavo psichologinę savijautą?
Mano psichologinę savijautą, vat ir dabar, kaip pasakau, kai kalbėjosi, jums labai pagerino knyga tik vienas dalykas. Nejus ir pradės vat ir į pokyčius, ne, lygiai taip pat, ką mes darom, kokią didelę klaidą mes darom viską. Ne, aš keisiu ir mitybą, ir fizinį aktyvumą, ir dabar cukraus nevalgysiu ir taip toliau. Daryt po vieną dalyką, išsigrinant vieną esminį momentą, arba, pavyzdžiui, nerimas, ne, vat irgi. Koks vienas trigeris yra mano nerimas? Savivertė. Ok, koks vienas dalykas man yra pats baisiausias, kur aš jaučiu žemą savivertę. Ir viskas, ir su tuo dalyku vienu dirbti. Toje knygoje, tarp kitko, labai gražiai irgi vat, apie įpročius rašo, ne, kad aš pasiimu vieną įprotį ir įpročiui suformuot naujam, mums reikia 66 dienų. Ne 4 savaičių, bet ten iš vis pagal įpratį labai priklauso, kai kuriam ir kelių metų reikia. Bet šiaip 66 dienos. Ok, pasiimu vieną dalyką, reguliariai valgysiu. Ir 2 mėnesius nuosekliai darau tą patį, kol tai auga į mano kažkokį vidinį, nežinau, su nerimo, ne, pasiimu nerimo, ok, reiškia, man reikia savistabos. Pasiimu ir 2 mėnesius gražiai diena iš dienos pasirašau, kas tą dieną buvo mano nerimo šaltinis. Ir dar vienas svarbus labai dalykas – daryt. Vat irgi paskutiniu metu ir vakrykščio pokalbio metu ir šiaip paskutinis tas laikas – daryt. Jeigu mes savo galvoje nešiojamės kažkokią mintį, ne, kad ten aš nežinau, noriu sveikiau maitintis, noriu geriau atrodyti, noriu labiau pasitikėti savimi ir taip toliau, ir aš galvoju, iki smulkmenų turiu susidėsti planą, kaip aš tą padarysiu, tai žinokit, kad nieko nebus. Turim imtis veiksmo, ne, vat irgi, jeigu taip iš asmenės patirties, aš esu žiauri didelė bailė. Tai, kad aš dabar čia taip lengvai kalbu ir yra būtent tai, kad aš perlipau per save, per didelę savo baimę, tai buvo vienas dalykas, kurį aš apsisprendžiau keisti. aš turiu savo projektą, jis pasiekė tam tikrą levelį ir aš suprantu, kad jeigu aš neperlipsiu savo baimių, aš būsiu ten, kur aš esu. Nu ir viskas, ir tada kažkam parašai, kažkam paskambini, su kažkuo susitinki, pradedi imtis veiksmų ir tai duoda va tokias patirtis, tokius pokalbius ir turbūt gal kažkam įkvėpimo bandyti kažką daryti ir keisti patiem.
Labai ačiū, kad daliniesi ir savo patirtim ir šiaip. Ačiū tau už pokalbį, buvo tikrai įdomu. Kaip ir sakiau, pačiai labai daug apmąstymų kilo po mūsų pokalbio. Tai tikrai visus labai kviečiu apsilankyti Valgo Bažalos ir aš tikiu, kad ir kitiems tai duos naudos.
Ačiū tau ir ačiū už galimybę dalinti.